Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li je odluka Narodne skupštine Republike Srpske da ne priznaje Ustavni sud Bosne i Hercegovine izazvala najdublju posljeratnu krizu u BiH. Sagovornici su bili Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke i Sead Turčalo, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Bilo je riječi o tome zašto je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik baš sada povukao tako radikalan potez. Da li procjenjuje da zbog rata u Ukrajini i eskalacije krize na Kosovu Zapad neće imati vremena da se bavi Bosnom i Hercegovinom? Da li je Dodik to uradio u dogovoru sa Moskvom i da li će hrvatski premijer Andrej Plenković izvršiti pritisak na lidera HDZ-a Dragana Čovića da se distancira od najnovijeg poteza svog dugogodišnjeg saveznika Milorada Dodika? Razgovaralo se i o tome da li će Dodik ostvariti svoju prijetnju i poslati policiju na liniju koja razdvaja dva entiteta i šta bi taj potez značio. Na osnovu čega Nenad Nešić, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine i Dodikov koalicioni partner, tvrdi da je distrikt Brčko dio Republike Srpske, kao i o tome da li će Dodik ovoga puta ići do kraja i da li bi NATO u tom slučaju intervenisao. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je nakon odluke Narodne skupštine Republike Srpske da ne priznaje Ustavni sud Bosna i Hercegovina ušla u najdublju posljeratnu krizu. Naši sagovornici su Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Sead Turčalo, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Gospođo Topić, da li je ovo najdublja i možda najopasnija kriza od završetka rata u Bosni i Hercegovini?
Mi smo imali sličnu krizu sa istim porukama, istim scenarijem 2016. godine i ona se također odnosila na prijetnje vezane za Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Tada su isti akteri zahtijevali da se pod navodnim znacima protjeraju, jer to je način i stil njihovog komuniciranja strane sudije iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, a isto tako i da se onemogući etničko preglasavanje. Sada mislim da je kriza podignuta na jednu višu razinu. A mi smo imali u proteklih decenija nekoliko zaključaka, nekoliko velikih kriza, gdje je zapravo završavano na nivou zaključaka usvojenih u Narodnoj skupštini Republike Srpske, koji su uglavnom završili i imali tu sudbinu skupljanja prašine po ladicama. Sada je ta kriza podignuta, rekla bih, na jednu višu razinu, jer smo zapravo otišli na nivo usvajanja zakona i time zapravo još više pojačali svu kompleksnost odnosa unutar Bosne i Hercegovine.
Gospodine Turčalo, po vama, da li je ovo najdublja kriza od završetka rata u Bosni i Hercegovini?
Ovo je po meni samo još jedan korak produbljivanju krize koja je zapravo konstantna. Ovdje se radi o situaciji za koju ja smatram zapravo da je upravo gospodin Milorad Dodik u svom obraćanju na Kozari definirao, da je on došao do tačke nakon koje on više nema povratka. I zapravo mi se suočavamo u ovom trenutku sa osobom koja je jako opasna jer ima mnogo mehanizama na raspolaganju i koja treba svojim sljedećim potezom da odluči o svojoj političkoj sudbini. Ja sam već nekad davno, čak mislim da smo baš u ovoj emisiji govorili da zapravo je Dodik itekako svjestan da je on politički mrtav, ali da to njegovo umiranje će dugo trajati upravo zbog mehanizama koji mu stoji na raspolaganju i da je spreman da produbljuje krizu do onog momenta dok mu se ne napravi neka izlazna strategija za koju je on uvjeren da je prihvatljiva za njega. Ono kako meni sada izgleda, ta izlazna strategija u ovom trenutku nije ono što on može prihvatiti i da će ići u daljnje produbljivanje krize i daljnju konfrontaciju, pogotovo zbog činjenici da sa druge strane, kad govorimo o političkim akterima pa i dijelu međunarodne zajednice, ne nalazi na dovoljno čvrst konfrontacijski kurs, niti dovoljnu spremnost da ga se izolira na način da ga se pretvori u teret strukturama entiteta Republika Srpska. Ja mislim zapravo da bi tu bio pravi put iz njegove dugotrajna izolacija do onog momenta da on postane opterećenje tim strukturama, i mislim da bi takvo djelovanje i domaćih i međunarodnih aktera spram njega bilo nešto što bi bilo pozitivno za Bosnu i Hercegovinu.
Gospodin Topić, zašto je baš sada Milorad Dodik povukao takve radikalne poteze? Da li procjenjuje da zbog rata u Ukrajini i eskalacije krize na Kosovu Brisel i Washington neće imati vremena da se bave Bosnom i Hercegovinom?
To je zanimljivo pitanje i ja zaista nemam adekvatan odgovor na njega zašto sada. On je imao tih vrsta ispada nekoliko puta, mislim na jednu vrstu secesije. To je plan koji je zapravo konstanta u njegovoj politici. U ovom trenutku mislim da je jednim dijelom ohrabren upravo podrškom koju ima od Rusije u kontekstu rata u Ukrajini i ruske agresije u Ukrajini. Od samog početka imenovanja Kristijana Šmita za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini također je imao podršku Rusije u negiranju visokog predstavnika. Također smo vidjeli u ovim istupima kada je izašao sa ovim svojim pod navodnim znacima famoznim planom, da je zapravo pokušao na neki način uvući i Srbiju u ova dešavanja i sve to predstaviti i spinovati kao jednu vrstu udara koja dolazi od pojedinih međunarodnih centara moći kojima se želi srušiti on i kojima se želi srušiti Aleksandar Vučić. Tako da je on, rekla bih, majstor u spinovanju, majstor u zamjeni teza. E sada mi se čini da ovog puta to njegovo spinovanje nije naišlo na tako plodno tlo, govorimo javnosti Republike Srpske, mislim na građane, nikako ne mislim na onaj dio njegovih političkih partnera sa kojima sarađuje. S druge strane, on je već godinama naučio na blagu reakciju koja dolazi iz krugova međunarodne zajednice. 1000 puta smo imali dosezanje crvene linije. Stajao je na rubu provalije i onda je povukao korak unazad jer je istrgovao sa određenim međunarodnim krugovima ono što je trebao i što je tražio. Ta politika ucjenjivanja koju on vodi godinama dosta uspješno, ovog puta čini mi se da se razvila u onom pravcu koji on nije očekivao. Pokrenuti pitanje koje predstavlja jednu vrstu secesije u uslovima kada se Republika Srpska nalazi u tražnoj finansijskoj dubiozi, kada stižu milioni naplate dugova i kredita, kada kasne plate budžetskim korisnicima, mislim da je možda predstavljalo jednu vrstu hazarderske igre.
Gospodine Turčalo, gospođa Topić je pomenula ulogu Rusije. Da li ovo Dodik radi na podsticaj Rusije kojoj odgovara otvaranje kriznog žarišta u Bosni i Hercegovini?
Ja bih rekao da ovo Dodik radi promatrajući u nekom dugoročnijem periodu razvoj geopolitičke situacije, gdje se čini da bi ova kontraofanziva Ukrajine mogla jako dugo trajati i da bi u nekom trenutku došli u neku fazu skoro čak nekog zamrzavanja konflikta, gdje bi u tim promijenjenim geopolitičkim okolnostima i Rusiji i Dodiku odgovarala neka vrsta novog konflikta, jer koliko god to zvučalo možda neobično, osobama poput Dodika koji se nalazi na potpuno jednoj raskrsnici političke karijere u smislu te dugotrajne političke smrti, zapravo svaka strukturna promjena, pa makar ona izazvala i neku vrstu konflikta, možda niskog intenziteta, ne visokog, odgovara, i on radi ovo zaista ne impulsivno, nego vrlo sistematično i vrlo planski godinama. Mi njegove poteze ne možemo izdvojiti i tumačiti kao pojedinačno, nego moramo gledati sa sistemskog nivoa kako je djelovao i vidjet ćemo da upravo sve te najave, bez obzira što nije dolazilo do njihove realizacije, su uvijek proizvodile manje države Bosne i Hercegovine.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je nakon odluke Narodne skupštine Republike Srpske da ne priznaje Ustavni sud, Bosna i Hercegovina ušla u najdublju posleratnu krizu. Sagovornici su Sead Turčalo, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Topić, čini se da je, bar tako se meni čini, da je za rješenje ove krize od ključnog značaja kako će se ponašati Dodikov dugogodišnji saveznik, lider HDZ-a Dragan Čović, odnosno zvanični Zagreb. Ako bi Čović na pritisak premijera Plenkovića, umjesto sadašnjih nemuštih izjava, odlučio da osudi Dodikove poteze, Dodik bi bio znatno oslabljen. Kako vi na to gledate?
Pa naravno da bi bio oslabljen, ali teško je povjerovati u vjerodostojnost jednog takvog raskidanja dugogodišnjeg interesnog i političkog prijateljstva između Milorada Dodika i Dragana Čovića. Zapravo negdje se politički ciljevi i stajališta između Dragana Čovića i Milorada Dodika potpuno poklapaju. Međutim, ja bih tu dodala da postoji i druga razina problema. Vidjeli smo da i unatoč svemu ovome što se dešava, iz reda koalicionih partnera koji čini trojka stižu i dalje otvorene i pružene ruke za saradnju, i mislim da tu postoji možda čak i veća opasnost da se učine ustupci vezani za Ustavni sud kako bi se relaksirala situacija i kako bi se pokazala neka vrsta spremnosti, što mislim da je u ovom slučaju potpuna besmislica. Vidjelo se vrlo brzo da su sve one izjave tipa da se promijenila politika, da Milorad Dodik je potpuno drugi čovjek, to širenje optimizma zaista je bila jedna šarena laža koja je plasirana građanima. Naravno, utisak je da se kroz različite odluke u izmjenama izbornog zakona napravio određeni ustupak, odluke visokog predstavnika, ustupak Hrvatima u Bosni i Hercegovini, zašto su se zvaničnici Republike Hrvatske javno zahvaljivali visokom predstavniku. Možda je tu postignuta jedna vrsta, recimo to, poslovno-političkog dogovora da bi se na neki način otkazala ta saradnja i da bi se politička pozicija Hrvata promijenila u odnosu na starog partnera unutar Bosne i Hercegovine, mislim na SNSD.
Gospodine Turčalo, mislite li vi da bi za rješenje ove krize bilo bitno da se raskine dugogodišnji savez između Dodika i Čovića? Da li bi Zagreb pod pritiskom Brisela mogao nešto da učini? Mogao bi se očekivati nekakav pritisak iz Brisela na Plenkovića u tom smislu?
Pa to je ono što nam se čini već dugo kao jedan od mogućih pristupa međunarodne zajednice. Već možda u posljednju godinu i pol se počelo ponovo na scenu vraćati ideja kako je to riješeno putem Vašingtonskog sporazuma, da je potrebno obnoviti bošnjačko-hrvatski savez i da bi Čović, okrećući leđa svom dugogodišnjem partneru, pokazao jasno da afirmira državu. Međutim, posljednji nekoliko dana vidjeli smo da lider Hrvatske demokratske zajednice jako vješto koristi ovu situaciju da bi izvukao maksimum strateški dobiti, nudeći se s jedne strane kao neko ko može posredovati između Dodika i trojke. Vjerujem u neke iskrene namjere Dragana Čovića, ali istovremeno vidimo da je izložen snažnom međunarodnom pritisku da se distancira od gospodina Dodika, ali nisam siguran da u tom snažnom međunarodnom pritisku postoji u ovom trenutku dovoljan broj poluga utjecaja koji bi zapravo ga prisilile na taj završni potez u kojem bi potpuno okrenuo bleđa nekome koje je zapravo sa njim izgradio taj jedan mehanizam međuovisnosti da praktično obojica sinergijski djeluju da bi postigli svoje konačne ciljeve, a to je zapravo pretvaranje Bosne i Hercegovine kroz etničku reteritorializaciju u jednu praktično labavu federaciju.
Gospođo Topić, Dodik je najavio jačanje međuentitetske linije. Šta to znači? Da li će poslati policiju na granicu između dva entiteta?
On je već jednom prijetio prije nekoliko mjeseci da će izvesti policiju i time zapravo uspostaviti imaginarnu granicu, odnosno fizički će je na neki način tvrditi.
Pretvoriti imaginarnu granicu u pravu granicu.
U pravu granicu, tako je, jer on smatra da ta granica zapravo postoji, ona je imaginarna, ali ne u njegovoj glavi, ona treba da postane stvarna i da predstavlja granicu između dva entiteta unutar Bosne i Hercegovine. Jednom je, kažem, prijetio time, što jeste izazvalo dosta bure, pogotovo u međunarodnim krugovima. Ovaj drugi put mislim da je to bila reakcija u kompleksu tih njegovih verbalnih, rafalnih paljbi koje je ispalio u kontekstu ovih zakona i akcija koje će preduzeti. U tom kontekstu on je govorio zapravo i o tome šta NATO može uraditi u Bosni i Hercegovini. On je to dosta pežorativno upotrijebio, rekavši da oni mogu biti samo čuvari granica, što je zaista i jedna pogrešna predstava i prikazivanje zapravo javnosti uloge koju bi NATO i koju može da ima u Bosni i Hercegovini. Ali istovremeno on je time zapravo htio i da pokaže kakve sve mogućnosti ima na raspolaganju i da to nije tako benigno kao što neki pokušavaju da omalovaže njegove akcije. Ne znam da li će zaista otići taj korak daleko. On je isto tako najavio i da će se suspendovati djelovanje SIPE i tužilaštva Bosne i Hercegovine na teritoriji Republike Srpske, tako da ne bih podcjenjivala tu vrstu opasnosti iz prostog razloga što mislim da je u ovoj situaciji spreman na svaki korak, pa ne bih isključila ni taj da razmesti policijske snage na imaginarnoj, a za njega stvarnoj entitetskoj liniji.
Gospodine Turčalo, mislite li vi da bi Dodik mogao da pošalje svoju policiju na međuentitetsku liniju?
Ne vjerujem da je spreman na taj korak, jer taj korak suštinski uvodi Bosnu i Hercegovinu u oružani konflikt. To je takva demonstracija moći koja ne bi ostala bez odgovora. Mislim da u ovom trenutku svako ozbiljan i u međunarodnoj zajednici i unutar domaćih struktura vlasti treba razmišljati o scenarijima koji uključuju bosansko-hercegovačku politiku bez Milorada Dodika. Da li će to ići sistemom njegove apsolutne izolacije da bi postao teret strukturama i da bi strukture se same riješile Milorada Dodika kao političara, i to bi zapravo bila jedna prevencija od moguće situacije u kojoj on potpuno stjeran u kut može se odlučiti za neki posljednji potez koji bi bilo izazivanje jednog strukturnog konflikta. Kad kažem strukturnog, jer bi on definitivno redefinirao neke odnose u regiji, ne samo u Bosni i Hercegovini, jer to ne bi se zadržalo samo u bosansko-hercegovačkim okvirima.
Mislite da bi to bio početak crtanja novih granica?
To bi bio početak crtanja potpuno novih granica i ozbiljan strukturni konflikt. To ne bi bio nikakav lokalni, unutar državnih granica, to bi zapravo bilo regionalno i potpuno bi imalo strukturni efekt na regiju. Mislim da će i u nekom skorijem periodu, bez obzira na nivu njegove apsolutne političke hegemonije kada se radi o entitetu Republika Srpska, čak i njegovi najbliži politički suradnici postati svjesni da zapravo Milorad Dodik ima mogućnost da destruira ono što je do sada urađeno na još veću autonomiji entiteta Republika Srpska nego što se to neko mogao zamišljati 30 godina nakon okončanja rata i agresije, da on što je napravio da će i sam uništiti. Buđenje te svijesti kod nekih od najbližih suradnika bi mogao biti jedan od presudnih događaja koji bi trebao da okončaju njegovu političku karijeru.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je, nakon odluke Narodne skupštine Republike Srpske da ne priznaje Ustavni sud, Bosna i Hercegovina ušla u najdublju posleratnu krizu. Sagovornici su Sead Turčalo, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Topić, neki u federaciji rješenje vide u intervenciji NATO pakta. U kom slučaju bi NATO intervenisao?
Da li će NATO reagovati ili ne, ono što za sada imamo kao opciju koja se pominje u javnosti jeste da bi NATO mogao rasporediti, dovoljno je da rasporedi snage u Brčkom i time pojačanim svojim prisustvom spriječi bilo kakvu eskalaciju ili izbijanje bilo kakvih sukoba. Međutim, negdje smo svi previdjeli i u ovim prijetnjama koje smo slušali da su političari iz Republike Srpske prisvojili Brčko i da su zapravo pokazivali i mape gdje Brčko u potpunosti pripada.
To je radio, koliko ja znam, Nenad Nešić, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine i Dodikov koalicijni partner. Znači, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine pokazuje kartu na kojoj je Brčko dio teritorije Republike Srpske.
Da, pritome zanemarujući činjenicu da konačna arbitražna odluka o Brčkom nije donešena, da je Brčko zapravo kondominijum koji pripada oba entiteta i da u konačnoj odluci može biti dodijeljen jednom entitetu, tako da je ta politika zapravo, rekla bih, bila samoubilačka, a negdje smo svi pa i koalicioni partneri na državnom nivou to blagonaklono posmatrali.
Gospodine Turčalo, mislite li vi da bi slanje vojnika NATO pakta u distrikt Brčko bio snažan potez Zapada kojim bi praktično na izvestan način se krenulo ka rješavanju ove krize?
Ja smatram da bi liberalna međunarodna zajednica trebala poslati dvije snažne poruke. Jedna snažna poruka bi bilo stacioniranje minimalnih snaga na toj jako geostrateški bitnoj lokaciji Brčko distrikt, ali isto tako postojeće snage EUFOR-a koje su vrlo male, osim što bi se trebalo ojačati, smatram da bi zapravo trebale početi na određen način se pojavljivati u nekim većim gradovima u Republici Srpskoj. To je nešto možda što može zastrašiti javnosti, što nije dobro, ali istovremeno to je način slanja poruke da je sigurnost jako bitna i da je sigurnost posljednjim potezima političkih aktera oko Milorada Dodika ugrožen. Ne treba se desiti nikakav oružani incident da mi kažemo da je sigurnost ozbiljno ugrožena. Milorad Dodik svojim narativom posljednjih godina dovodi do toga da se razna nezadovoljstva, tenzije i tako dalje uglavnom na kraju sruči na nekog od povratnika. I sve ono što se dešavalo sa različitim incidentima zapravo se i tekako može staviti na njegov račun. Od nastojanja da Bošnjake konstantno kroz svoj govor reducira na konfesionalnu grupu, referirajući se na njih isključivo kao muslimane, do poruka kako mu ne mogu suditi tamo neki muslimani, tamo neki šiptari i tako dalje. To je osoba koja svojim govorom mržnje proizvodi ozbiljnu podlogu za nasilje. Jer znate, svako nasilje zapravo prvo pretpostavlja jednu pripremu na ovom terenu koju uključuje stvaranje predstavi da su ti tamo neki, u ovom slučaju kako on naziva Bošnjake, muslimani, neki drugi strani faktor, konvertiti, sve smo to slušali u njegovom nastupima, Turci i tako dalje, neko strano tijelo koje ovdje ne pripada. I na taj način se stvara podloga za ozbiljno nasilje i odgovor međunarodne zajednice bi trebao biti upravo smještanje na te geostrateški bitne lokacije i raspoređivanje tih snaga kroz neke male patrolne skupine u neke veće centre kako bi se pokazalo da osim stalne priče o stabilnosti zapravo ozbiljno shvataju da ovo što mi imamo nije nikakva politička kriza, nego je jedna konstantna sigurnosna kriza od onog dana kada je Narodna skupština usvojila prve zaključke da će vratiti nadležnosti u oblasti sigurnosti i odbrani na entitet Republika Srpska. Njegovo djelovanje i njegov diskurs mogu gurnuti cijelu regiju u ozbiljan strukturni konflikt.
Da se vratimo samo na to paktu, gospodine Turčalo, šta bi bila ta crvena linija koju bi Dodik prešao nakon koje bi NATO intervenisao i poslao vojsku u Brčko?
To je tako sada postalo teško pitanje sa tim crvenim linijama, jer ja sam se potpuno u nekom momentu sam izgubio u toj potrazi šta bi to za liberalnu međunarodnu zajednicu, za Zapad, bila crvena linija. Imali smo toliko momenata gdje su te crvene linije prekoračene, pa i ova odluka u Skupštini je jedan veliki korak preko te crvene linije.
I na kraju u zaključku, gospođo Topić, Dodik je često i do sada najavljivao radikalne poteze pa odustajao. Da li je ovog puta spreman da ide do kraja?
On je ovog puta rekao da je spreman ići do kraja. Isto tako je i visoki predstavnik najavio da su sve opcije otvorene, dakle i dio tih međunarodnih struktura spreman je ići do kraja. Ono što ostaje otvoreno i što ćemo sasvim sigurno znati kroz nekoliko nedjelja, ko će u sučeljavanju ta dva kraja izvući deblji kraj.
Gospodine Turčalo, da li će Dodik ovoga puta ići do kraja?
Neće stići do kraja. Ja očekujem zaista da ovaj put će ipak reakcija biti nešto drugačija. Koliko god ovo sve što sam govorio zvučalo kritično spram međunarodnih aktera, mislim da raste svijest o promišljanju scenarija o kraju političke karijere Milorada Dodika. Naravno, ta politička karijera, i to je ono što ga štiti, podrazumijeva i kraj političke karijere druge strane te osi, dakle predsjednika Hrvatske demokratske zajednice, da li će se u tom trenutku međusobno štititi ili će se predsjednik HDZ-a odlučiti na neku časnije povlačenje sa političke scene, to ćemo vidjeti, ali vjerujem ili više želim zapravo da vjerujem da kada za 2 godine budemo razgovarali, da nećemo, bar kad se radi o toj dvojici političkih aktera, razgovarati o njim.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Topić.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Turčalo.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Sead Turčalo, profesor fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Tanja Topić, analitičarka iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Poštovani slušalci, toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više potražite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org i društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Do narednog slušanja, lijep pozdrav!
Kako je biti mlada naučnica u Bosni i Hercegovini? Da li je sudska medicina onakva kakvu vidimo u filmovima? Kada detektiv dođe do vještaka, a on mu ispriča slijed događaja kako se ubistvo dogodilo, ili je to samo film? Da li Bosna i Hercegovina podržava mlade naučnike? Sve ćete saznati u ovoj epizodi podcasta Glasom mladih. Ja sam Ahir Sijamija i razgovaram sa mladom naučnicom i doktoricom iz Bosne i Hercegovine, Eminom Dervišević. Komisija za priznanje Evropske unije u saradnji sa Organizacionom jedinicom za istraživački razvoj i naučna dostignuća odlučila je ove godine dati nagradu i priznanje Emini, European Award in Medicine, 2023 iz oblasti sudske medicine. Nagrada će joj biti dodijeljena na svečanoj ceremoniji u Parizu u novembru ove godine. Emina radi na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kao viša asistentica na katedri za sudsku medicinu. Pored nagrade za najbolju naučnicu u Evropi, prošle godine je dobila prvu međunarodnu nagradu za mlade uspjehe, koju dodjeljuje Međunarodni istraživački i razvojni centar za publikacije. Ostanite s nama i od Emine saznajte kako rade mladi naučnici u Bosni i Hercegovini, kao i koje su poteškoće s kojima se susreću na putu ka uspjehu. Kako ste, doktorce Emina?
Dobro sam. Umorno, upravo s obdukcije, ali sam jako dobro.
Znači, ono, s posla, u
studiju
Radio Slobodne Evrope. Hvala puno na ovom gostovanju. Kako je biti među najboljim naučnicama u Bosni i Hercegovini? Mislim, taj osjećaj.
Upravo, drago mi je da ste rekli među najboljim, jer znate kako, iz minute u minutu, drugu, iz dana u dan, uvijek neko drugi, uvijek neko novi, plasira neke nove rezultate, druge rezultate, i to nas čini boljim od boljih. Tako da, vezano za vaše pitanje kako je biti među najboljim, pa iskreno, upravo tako, najbolji.
Kako se osjećaš, evo, dobila si tu nagradu za najbolju evropsku naučnicu u sudskoj medicini, tako?
Iskreno,
osjećam se... Je li nešto promijenilo?
Apsolutno ništa. Mm-hmm. Malo je poraslo moje samopouzdanje vezano, dakle, to mi je zaista, hajmo reći, bio jedan dodatni akt, jedan dodatni vjetar u leđa, da idemo dalje, da idemo naprijed. Kao nagrada za sve ovo što sam do sada uradila i da jednostavno idemo naprijed, idemo dalje sa nekim novim idejama, novim metodologijama, jednostavno nekim novim, jel, naučnim metodologijama i izazovima koji nas čekaju i jedva čekaju da budu otkriveni.
Ja, onaj, dodjela će se dogoditi u Parizu, jel, u novembru ove godine.
Tako je. Dodjela nagrada je 30. novembra u hotel, čuvenom hotelu Ritz, ja moram da naglasim.
Ja nikad nisam.
Zaista?
Pa ne, šta je specifično za to?
Mislim, hotel Ritz je jednostavno...
Ko neki dvorac, jel?
Da vam kažem, mislim, to je u stvari dvorac za nešto što je prosvjedočilo, evo, da vam kažem, jedan veliki dio života Chanel je provela. Imala je svoju malu radnju odmah do tog hotela, a u hotelu je bila nastanjena, mnoge kreacije iskreirala i mnoge priče i mirisne i lijepe kreatorske dodatno ostvarila. Također, još brojni drugi neki veliki svjetski događaj su se kroz historiju dešavali u hotelu Ritz, ali ono što danas taj Ritz čini posebnim i drugačijim jeste zaista da apsolutno najsvečaniji trenuci, ja bih rekla, to je jedan vid Eurovizije u nauci. Prvenstveno, u početku nisam mogla zaista da vjerujem da sam upravo ja dobila tu nagradu.
Negdje ste rekli da za ovu nagradu naučnicu, najbolju naučnicu u Evropi, zasluženo ide u ruke mladosti, ideji, metodologiji, naučnoj borbi, upornosti i neodustajanju. S kojim se mladi susreću u poteškoćama, evo, u nauci u Bosni i Hercegovini? Pored ovog talenta, znanja, imamo i neke poteškoće s kojim se susrećete.
Tako je, naravno, mislim, ja želim naravno da ovaj naš susret ide nekim lijepim tokom, ali ja ne mogu da zaista vizavi kompletne situacije i onoga što smo prošli da bi došli do ovog trenutka i evo snimali i ovu emisiju i sutra još emisija, da ne spomenem da mladima u Bosni i Hercegovini je jako teško. Iz razloga što vi nemate odvojena sredstva koja su tokom cijele školske godine ili akademske godine, nebitno kako je nazivamo, evo kod nas je akademska, dostupna mladim istraživačima da istražuju. To što jednom godišnje imate javne pozive određenih ministarstava, to zaista nije dovoljno da bi se ostvarilo sve ono što želi. Onda dalje...
Ja sam razgovarao sa kolegicom jednom u prijateljnom podcastu, ona se bavi genetikom i ona je željela da magistrira tipa na medicinskom fakultetu, a studirala na PMF. I ona je među prvim tim studentima koja je uspjela tu barijeru, tu birokratsku da prođe, da. Iako je bilo dozvoljeno. I ono, kada je se pojavila s tom idejom, ono, kako sad to? I na kraju je uspjela. E, da li ta upornost i to, da se prođe taj sistem i milion nekih stvari dovodi
tako
do
je,
nekog
Mahire,
uspjeha?
Znate kako? Mi prvo moramo imati viziju. Onda kad u susret nam dođe prva prepreka, mi ne smijemo da odustanemo. Onda dođe vrlo brzo druga prepreka, treća prepreka. Dođete u situaciju da kako ćemo sad? Imamo sve na papiru, imamo kompletnu eksperimentalnu studiju urađenu. Šta ćemo sad za objavu? Ili javili nam da je rad primljen u Elsevierov Q1 žurnal. Šta da radimo sad? Kako ćemo platiti 1800 eura za objavu jednog rada? Tako što će koautori svi sudjelovati u tom procesu plaćanja. Pa je li to sramota?
Pa da li postoje sad ono, evo govorimo o medicini, da li postoje onaj neki fondovi? Jesu to stvarno skupa istraživanja?
Skupa istraživanja, naročito kada govorimo o eksperimentalnim studijama. Eksperimentalna studija znači život, znači rađanje. Zašto to kažem? Zato što sve što se otkrilo, sve što se desilo, sve što mi danas primjenjujemo, bilo terapeutski, bilo dijagnostički, počelo je upravo iz kolijevke eksperimentalne studije. Dakle, eksperimentalna studija je bazična, ona je početak, ona je prvi korak koju beba, odnosno mladi naučnik uradi u svom životu djelovanja, odnosno dakle u kompletnom tom naučnom polju.
Moja sestra studirala farmaciju, ja znam kad je ona ono išla na vježbe. Pravo je to, ono, nemojte puno trošiti nekih kad radi u laboratoriju, ono, tih hemikalija. Mislim, to je skupo. I sad vi, ako želite da budete posebno mladi istraživač, onaj, morate, da li postoje neke privatne laboratorije ili da vi sami napravite nešto? Da li je to verificirano ili mora kroz sistemić?
Vrlo je važno da sve bude metodološki ispravno. O rezultatima studije prvenstveno treba da znači stoji dobra metodologija. Dobar rezultat je samo rezultat, odnosno posljedični odgovor na metodologiju. Znate kako? Vi kad radite studiju, vi ne znate unaprijed kakve ćete rezultate dobiti. Ja. Međutim, osoba koja krene, odnosno tim ljudi koji krenu u proces, moraju da znaju da i radna, ali i nulta hipoteza su rezultati istraživanja. I to su u stvari prava istraživanja. Kada vi apsolutno ne znate šta ćete dobiti i u kojem smjeru će vas odvesti.
Kako izgleda jedan dan naučnice, nema se vremena ni za šta, jel?
Ima se vremena za sve.
Aha, dobro.
Apsolutno se ima vremena za sve kada imate dobru organizaciju.
Spomenula si malo prije, dolazim s obdukcije, znači ti si radila, kako je to izgledalo?
Naravno
kako
da sam radila.
Malo mi je to strašno, ali onaj... Možemo pričati o tome.
Nije to apsolutno ništa strašno kada shvatite da je to dio vašeg života. Sad sam vam malo prije naglasila, bilo da se radi o privatnom, bilo da se radi o poslovnom, vi to zaista shvatite kao svoju obavezu koja je vremenom zaista prerasla u ljubav, jer ima prijatelja koji kažu da zaista ja, kada me zaista puno poznaju i upoznaju, da imam u stvari dvije ljubavi, odnosno dva braka. Jedan privatni kući, a jedan poslovni kao udala si se za nauku. Tako da kada uskladite sve, a zaista je moguće i zaista se može, dakle sve može da funkcioniše. Jedan dan funkcioniše tako da vi apsolutno sve svoje obaveze kad uđete na posao, prvo to morate pozavršavati. Dakle, obzirom dakle, da sam viši asistent na medicinskom fakultetu, na katedri za sudsku medicinu, ukoliko je rad sa studentima, ukoliko su vježbe u pitanju, vi završite svoj dio.
To isto u laboratoriji se nešto radi, ili tako?
Praktične vježbe su onako, hajmo reći, multidisciplinarne. Mi imamo obdukcionu salu u kojoj naravno radimo obdukcije. I samim tim u stvari sudska medicina se uči na način definitivno na tako je, na taj autopsijski protokol, odnosno na sam proces i tijek obdukcije, počevši od spoljašnjeg pregleda pa onda ka unutrašnjem pregledu.
A meni nije nikad nije bilo jasno u filmovima kako ustanovi smrt, kad je se dogodila. Onako to mi je uvijek mistično bilo. Možemo našim slušalcima nekako. Kako ono otkrijete koliko vremena? Ono, malo da pretpostavim po, ne znam, tjelesnoj temperaturi ili ne.
Upravo zato...
Zato sidi na vježbe.
Ljudi završe medicinski fakultet, pa onda ako žele da se bave sudskom medicinom, upišu specijalizaciju sudske medicine i tako dalje. Šalim se, naravno. Naravno, postoje rani kasni znakom smrti koji svjedoče, odnosno govori u prilog koliko je otprilike vremenski prošlo.
Ne možete nikad ono po filmovima znati. Toliko i toliko, ono, bukvalno film.
Pa znate kako.
Ali to je ipak film.
Obzirom kada se priča o brojevima, ne postoji apsoluta. Dakle, u životu, kao što je već davno otkriveno, je sve relativno. Tako da je vrlo, vrlo pametno napisati otprilike, odnosno oko, toliko. Ili dati interval.
A koliko
pa
je to
istraživanju,
približno?
Evo, i kad radimo čak istraživanja, i kada statistička obrada podataka, vi uvijek imate fiziološki range. Dakle, imate, znači...
Imamo
statističku tako
grešku,
je. Krajnosti od do i onda se traži neka srednja vrijednost. Tako je dakle isto i u sudskoj medicini, tako isto i u utvrđivanju proteklog vremena od smrti i tako dalje.
A da li prolazite taj protokol tipa vrijeme ku u filmu? Kako je nastupila smrt, jel?
Mahire,
nije to
obdukcija
film.
Nije film, okay. Sudska medicina nije CSI, okay. Mislim, puno je teže, puno je realističnije, yeah. Znate kako, kako je stanje vezano za istraživanja, tako isto stanje u sudskoj medicini, nije isto kada vi gledate film ili neku seriju koja je snimljena u Americi, gdje na jednom institutu imaju forenzičku obradu kompletnu od toksikoloških analiza, od patohistoloških pregleda, dakle to podrazumijeva mikroskopski.
A to je ova kolekcija s genetike, ona bi to DNA.
Da, mi se u stvari svi trebamo da udružimo.
Ja, ona je meni rekla, ja sam ono, pitam je tad kako onaj, isto sam to vezano za ubijstva, da. Nešto, da li onaj, ono dlaka, tako da ono dlaka kao sama dlaka, ništa, mora imat baš
pa tačno se zna, tačno se zna šta se uzima. Dakle, uzorkovat se mogu tjelesne tečnosti, uzorkovat se mogu dijelovi tkiva, dakle, također, naravno, nokti, dlaka, sada folije zlanova i tako dalje. Sada različite, ulazimo u različite aspekte sudske medicine. Znate kako, čak ja, kada sam se prijavljivala na konkurs za posao na sudsku medicinu, nisam ni 30% imala predstavu čime ću se sve baviti u sudskoj medicini.
To je baš opširno.
Jako je opširno i vrlo sam ponosna što ipak sudsku medicinu ne može rad svako.
To ono, dosta imamo ovih nekih slučajeva gdje je neriješeno, onako bude kao, ali koliko sad ste vi ono, imate kapaciteta da to radite?
Kapaciteta imamo toliko koliko imamo pametnih glava. Dakle, koliko imamo ljudi, koliko imamo timskih ljudi koji su involvirani u proces. Vi kao jedinka ne možete apsolutno ništa. Pa sad opet da se vratim na istraživanje, kako u jednom radu, u eksperimentalnoj studiji, kao pojedinac ne možete ništa. Međutim, kad imate tim i kad svako zna svoj dio zadatka i obaveze, onda je to puno lakše i jednostavnije i dostižnije. Tako je isto i u sudskoj medicini. Međutim, ono čime mi raspolažemo jeste znanje, makroskopske i mikroskopske analize, eventualno znači dodatni toksikološke.
A kako to sad, kako ti pa ono lom vrata to isfilmovati?
Uradimo, znači moramo doći tačno
do uzroka smrti.
Uzroka smrti. Dakle, moramo da evidentiramo i da fotodokumentaciju napravimo gdje je taj lom vrata. Dakle, mora postojati dokaz.
Ja,
mora se tačno
reći,
doći do tog dijela, recimo vratnog dijela kičme, koji je pod frakturom, odnosno koji je slomljen. I to se, dakle, mora evidentirati.
E sad, kako bi ja to zamislio? Znači, producent na filmu zaobiđe sav taj postupak i dovede samo na kraju onog policajca koji je detektiva ili tužioca koji pita šta je bilo. I onda on prezentira tu sliku koja je onako jednostavna.
A u stvari šta je sve prethodilo tome? Yes. Tako je.
Tako da to je znači, odgonetnuli smo šta je to u filmu tako jednostavno. I to je to. I onda ide poslije toga...
Opet spomenem tim i spomenem, ja zaista ovim putem želim da spomenem veterinarski fakultet, mm-hmm. pored medicinskog fakulteta, gdje sva istraživanja koja su urađena su na veterinarskom fakultetu i ovim zaista putem želim da im se neizmjerno zahvalim. Također sada je odnedavno uključeni Prirodno-matematički fakultet u istraživanja.
Ovo je sve Univerzitet u Sarajevu, tako je, ljudi slušati.
Jeste, Univerzitet u Sarajevu, znači pokušavamo da uključimo upravo ono što ste vi sa kolegicom prethodno pričali o multidisciplinarnosti.
Jeste, ona priča uvijek, tad smo pričali zašto se genetika ne uvede u
medicinu.
Da,
i to je ključ. Genetika se uveliko uvela u medicinu. Vi ako imate dobru genetičku podlogu i dijagnostiku, vi možete nevjerovatna istraživanja i nevjerovatne rezultate plasirati. A da apsolutno, znači u drugu krajnost ne govorim kolika je to dobrobit za kompletno čovječanstvo.
Tad smo pričali da nije uvedena, nemamo genetičare u domu zdravlja, da se bavi tim laboratorijama, te neke dijagnostike koje ona radi.
Mi smo ipak Bosna i Hercegovina, apsolutno. Generalno istraživanje je jako skup sport za našu državu, jer nauka je nešto što je svima sporedno, a u stvari grdno se varamo. Jedno društvo, jednu državu upravo gradi naučni stavovi. Upravo nešto što nam može donijeti dobro bolje jutro i mirniju noć jesu rezultati da se apsolutno možemo izdići iznad ovog sivila koje nas je okružilo.
Znači imao sam jedno pitanje, znači obrazovanje je nešto što može dati Bosni nekako puši.
Apsolutno. Ja bih zaista...
Mislim, ja sam ponosan u emisiji Glasu mladih, imamo mladu naučnicu koja je uspjela da uđe u svijet odrasli tako brzo. Kada se posmatra to, ono što si ti postigla, to jako dugo treba nekim ljudima i mislim to im je želja, pa nekad već, ne znam, pred kraj karijere uspiju da postanu tako neku nagradu.
Mahire, milijun puta sam do sad mogla odustat. Milijun je do sad bilo prepreka, ali ako vi prepreku nemate u glavi, vi tu prepreku nemate. U životu je vrlo, vrlo bitan, odnosno najbitniji balans.
Evo kod tog balansa, meni uvijek interesantno bilo studenti medicine, onako je pozdravljamo sve studente medicine, dakle, farmacije, ti nauka. I onako dok smo se mi svi igrali, vi ste učili i završili ste
igrala
medicine.
Igrala sam se i ja.
Šta pored tog učenja, dok smo se mi igrali, vi učili, šta pored učenja?
I učila.
Yeah.
Uvijek sam voljela muziku, ples.
To je taj balans, okej. Okay.
To je zaista bio jedan vid tog nekog ispušnog ventila, tog nekog balansa, tog nečega što je nešto jako lijepo i da se izbalansira sva ta napetost koju mi htjeli priznati ili ne zaista u tom procesu, a sve je proces, Mahire, sve, apsolutno, cijeli život, znači, koji je pred nama i koji je iza nas je dio procesa, dio našeg bisvovanja u stvari. Igrala sam se i ja, naravno da sam se igrala, međutim, uvijek je mene vukla moja soba, moj radni sto i moje knjige.
Ja tako i moj sestru, recimo, moja mama govori kao ona je spavala sa rukom. Saku.
Da.
Ali ja se ne sjećam.
Ja bi opet zaista morala da spomenim svoju mamu, jer kada sam recimo završila osnovnu školu, pa gimnaziju, pa fakultet, pa kada sam doktorirala, svaki put sam se zahvalila svojim roditeljima, što i dan danas kada se pogledam u ogledalo, zaista mi se sviđa odraz što vidim. Da vam kažem, samopouzdanje nije kako recimo moderno društvo poistovjećuje sa fizičkim izgledom. Samopouzdanje je nešto što se gradi godinama i gradi zaista strpljivo, pažljivo, zaista kao, vjerujte, kao jednu čašu koju vi nosite, punite vodom, punite i ako je prepunite, ona puca.
Ja.
Zato je vrlo važno, zašto sam ovo naglasila, možda je onako malo čudan primjer, ali je vrlo važno koliko god vi gradite svoje samopouzdanje i koliko ste sigurni u sebe, vrlo je važno da se nastavite kretati sredinom.
Mm-hmm.
Dakle, da vas neke prelijepe stvari stvari, fantastične stvari, tipa evo međunarodne nagrade prošle godine, pa evropske nagrade ove godine, niti da se pretjerano obradujete, pa da stanete i da kažete, eto super, ja sam osvojila te nagrade, ne treba mi više ništa. Ali isto tako ne možemo jel da kažemo pa nije to ništa. Balans čak i u razmišljanju, to je ključ. I ono zaista što je vrlo važno je da u slobodno vrijeme se više opuštamo, meditiramo, a da što manje analiziramo. Analiza je u stvari ta koja nas dovodi u začarani krug.
Da se vratim na to, onaj, super si rekla za te nagrade. Onaj. Ja smatram da kad govorimo o nagradama, nekako u Bosni i Hercegovini imamo dosta ovih nekih festivala gdje ljudi fakat kupe nagradu. Ali mislim da je i poenta da je ona izmišljena upravo da motivira ljude da nastave to da rade. Da prvo da im kaže, imaju ljudi koji to posmatraju što vi ili ti radiš, mi ćemo to prepoznati, daćemo nagradu, ali molim vas, nastavite
naravno,
nekako.
I te kakav
i mislim da je se promijenilo to u našem društvu i mislim danas u 21. stoljeću gdje je nagrada kao da mi nešto uslikamo, stavimo na Facebook. Ne, to je motivacija da se nastavi, da se ide dalje.
To je motivacija, kao dođe vam zaista kao zahvala za sve ono što ste do sad uradili i kao postrijeg za sve ono što trebate da uradite. Tako, mislim, to je ono što sam ja vama na početku rekla. Svakog trenutka dešavaju se nove stvari, nova otkrića i novi ljudi u svijetu dobijaju nagrade u svakom trenutku za nešto. Međutim, kada je bilo vrijeme korone, pa tog post-covid perioda, kada su svi bili apsolutno prestravljeni, vjerujete li da sam ja tada 18 međunarodnih konferencija online imala? Dakle, ja jesam bila na porodiljskom odsustvu jedan period. Međutim, i tada, a i poslije, radila sam.
Ja morate biti tu, moraš.
Tako je, tako je. Jednostavno, upravo te konferencije su zaista dale veliki odjek u svijetu kada su meni počeli da se javljaju kolege iz raznih zemalja svijeta za kolaborativnu suradnju.
I onda se otvara ta priča.
I otvara se priča.
Koliko je bitna sada ovaj regionalni podcast, koliko je ta regionalna saradnja u regionu bitna u polju nauke? I da li postoji?
Jako, itekako postoji.
Ali da li to postoje ta neka istraživanja, evo ono regionalna?
Postoji, naravno.
Vidjeli smo u COVID-u koliko nam je značajno to bilo, razmjena tih podataka.
Morate.
Nekako to na početku je bilo jako bitno. Koliko je to bitno sad, evo u regionu, ta razmjena mladih naučnika?
Razmjena mladih, počevši od učenika, studenata, mladih naučnika, magistranata, doktoranata, postdoktoranata i tako dalje. Otvaraju se vrata, Mahire, samo ta vrata treba pronaći. Kada neko kaže pružila mu se prilika, nije mu se prilika pružila onoliko koliko je on sam stvorio tu priliku.
Ja.
Dakle, čovjek može biti pametan i može biti vrijedan, ali isto tako mora biti malo širih vidika nego što su ga naučili da budu i što bi okolina očekivala da bude, da bi jednostavno bio otvoren za nove potvate, za nove situacije, za nove stvari. Dakle, u životu se mora rizikovati.
da bude otvoreno, tako i u drugim poljima.
Tako je. A kako ćete saznati za razmjene, kako ćete saznati za konkurse raznorazne, kako ćete saznati za velike svjetske projekte, za akademije naučnika? Pa upravo tako što ćete radit, pisat, istraživat. Radove svoje prezentovat na konferencijama. Ja ovdje apelujem zaista na oralne prezentacije, jer vi posterom dajete neki slikovni prikaz onoga što ste vi uradili, a zaista bi željela mlade ljude da pitam, može li se samo na jednom papiru prikazati ono što ste mjesecima ili godinama unazad radili. Međutim, oralna prezentacija je nešto apsolutno drugo. I oralna je prezentacija nije isto kada neko pogleda vaš poster i da li je u tom trenutku raspoložen uopšte da ga gleda.
Ali
kada vas sluša.
CV neki je ili nešto.
Ne, poster prezentacija je kada vi svoje rezultate svog istraživanja, odnosno timskog istraživanja, stavite na papir i sada se, dakle, ti paneli oforme na nekom kongresu i sada vi prolazite kao kroz hol škole ili hol fakulteta i gledate.
A tako je medicinskim naukama, jel? Ja sam bio na ovim konferencijama iz političkih nauka, kod nas je bilo drugačije, ono, svi mi nešto pričamo sa žetke.
Da,
ona...
i zaista treba pričati. Jer nekad, vjerujte, nije važno samo što piše, puno je značajnije ono što se čuje.
Da se pojasni.
Apsolutno.
Evo, radiš ti neke, jel tako, neke nove metode, uvodiš što je onako, to je na svjetskom nivou, jel tako?
Jeste, ja sam počašćena i vrlo, vrlo, vrlo ponosna na, apsolutno, dakle, tim ljudi s kojim radim, na novim stvarima, novim metodama, evo, upravo
novo?
Za jednu...
Hoćemo li to u filmu odmah Mislim to da ćemo, to zaslužuje za
to film. To ćemo, sačekat ćemo, dakle, da se, evo, napiši. Rezultati najnovijih istraživanja i statistički obrad, pa da, dakle, možemo prije objave, ja se nadam, u nekom jako, jako, jako dobrom medicinskom žurnalu, možemo naravno i napraviti opet jednu emisiju, pa da vam to saopštim, ali hoću da vam kažem šta je upornost. Šta je ovo što sam rekla, ova nagrada do sada je nagrada mladim ljudima. Zato što smo mi, pilot istraživanje, upravo to uradili prošle godine i zbog neadekvatnog uzorkovanja, neću sad navoditi detalje, dio istraživanja nam je propao. Međutim...
To je ova COVID situacija bila sigurno.
To je bilo prošle godine. Aha. Mislim, bilo je, sve je online, odnosno uživa.
Ja znam da je dosta istraživanja je propalo na terenu zato što COVID zatvoreno ovo, ono, pa sam mislio...
Da. Pa to ono... je, ali suština priče, šta je suština priče? Suština priče je da sam ja mogla reći, nećemo to ništa ponavljati, ali postoji nešto što se zove intuicija. Postoji nešto što vas gura naprijed. Odnosno, ta vjera u to nešto, u ime nečeg, da idete dalje.
A koliko studenti, ono, spominješ tim, onako nisi jedina, onaj, koliko si studente uključila svoje, onaj, u ta istraživanja i koliko su oni ponosni, koliko su im uzor da oni sad isto gledaju asistenticu, buduću profesoricu, onaj, da i oni nekako, onaj, se odvaže.
Ja sam, evo, imala priliku zaista kroz ove neke projekte sad što sam prijavljivala da uključim mlađu populaciju. Ja to do sada nisam imala priliku, jer kao što sam vam rekla, bila sam na porodiljskom odsustvu, prije toga sam radila u porodičnoj medicini. I,
znači ovo je sve friško nekako.
Pa to je sve, hajmo reći, odjek zadnjih neke 3 godine. Ali nečega zaista što se radi i djeluje puno prije.
Ja.
Ali apsolutno, apsolutno sam otvorena za...
Pa koliko je bitno da mladima, i ti si mlada, koliko je tu bitno da se uključi još ono mladi?
Jako bitno. Međutim, prije nego što se uključe, vrlo je važno da ti mladi ljudi, da im date znanje. Oni zaista moraju da nauče, odnosno da im se pokaže, to je skroz jedan drugi svijet.
A nije to politički nauke?
Ne, apsolutno ne. Svaki posao je posao, međutim, vrlo je bitno zaista da, što se tiče barem istraživanja, da budete involvirani i da imate tu nit
Maja,
za istraživanje.
Neko znanje biti,
tako je.
Da ništa ne preskaču kovi nove generacije koje žele odmah sad. Tako to nekako ide. E sad, koja je poruka za mlade? Evo, ovako nekako da završimo ovaj podcast. Imali smo dosta poruka za mlade kroz ovaj podcast, samo tvoje gostovanje, onako poruka da mladi stvarno mogu nešto napraviti u Bosni i Hercegovini, da ne moraju da idu, ali moraju da rade, trude se i da ove milion prepreka koje imaju u društvu nekako prevaziđu.
Ja samo zaista želim da kažem jedno veliko idemo dalje. I idemo naprijed sa pameću, sa intelektom, sa marljivošću, sa radom, sa trudom, sa neodustajanjem, sa timom, sa idejama i bezbroj molim i hvala. Zahvalnost je ključ uspjeha. Prvo zahvaliti, naravno, kome god želite, ko smatra kome treba zahvaliti i zahvaliti sebi, ali zaista na neodustajanju, na upornošću, na želji da postignete nešto, ali ne za ličnu korist, nego za dobrobit kompletno svih nas, naše zemlje i na kraju krajeva svijeta, kompletnog čovječanstva.
Hvala Emina, doktorice Emina, buduća profesorice. Hvala puno.
Nema na čemu, zadovoljstvo je zaista i moje.
Upornost, predan rad, balans, jasni ciljevi i strast prema onome što volimo mogu nas dovesti do novih otkrića. Nauka je moćno sredstvo koje nas može gurnuti naprijed. A mlada doktorica Emina Dervišević je dokazala da i iz male države kao što je Bosna i Hercegovina može se ostvariti veliki utjecaj u svijetu nauke, pokazavši nam da je granice ne postoje kada je riječ o znanju i stručnosti. Hvala vam što ste bili sa nama u današnjoj epizodi podcasta Glasom mladih. Pozdravljaju vas dva Mahira, Mahir Elšani i Mahir Sijamija. Koliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.